Toliau girdėsite paskaitą Šrimad Bhagavad Gita, kokia ji yra. Devintas skyrius, ketvirtas iki septinto tekstai. Skaito jo dieviškoji malonybė A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Įrašyta 1966 metų lapkričio 24 dieną New York'e.
Maya tatavidam sadmam Jagat abhaktamutina matthani sarvabhutani nacha aham teshu avasthita. So this verse we have discussed
last day. Posmą mes aptarėme vakar.
The Lord says
Viešpats sako
that
kad
all the universal
visos visatos planetos
they are resting on my energy.
Remiasi į mano energiją.
The weightlessness energy.
Besvorė energija.
Modern materialistic science.
Pagal šiuolaikinį materialistinį mokslą. Kaip tai įmanoma?
That weightlessness.
Šito besvoriškumo mes negalime sukurti.
It is by nature's law.
Tai yra gamtos dėsnis. Arba, žinoma, šiuolaikiniai mokslininkai, jie gamtą laiko aukščiausią, tačiau Bhagavad Gita arba asmenys, kurie yra teistai, jie nepriima gamtos kaip aukščiausios. Aukščiausias yra Viešpats, anapus materijos yra Viešpats. Mes pamatysime Bhagavad Gitoje,
maja
diekšėna prakriti, sujėti sačiaračiam, hitinanė, nekauntėje,
džiagat,
viparivartoti. Viešpats sako, maja diekšėna reiškia mano priežiūroje, mano prižiūrimą. Taigi, materiali gamta negali daryti tokių nuostabių dalykų tol, kol už jos nebūtų ranka, Viešpaties ranka. Tai reikia pripažinti. Jūs negalite pamatyti, negalite pateikti pavyzdžio, kur materialus dalykai veiktų automatiškai. Jūs neturite tokio pavyzdžio savo patirtį. Materija yra inertiška. Be dvasinio prisilietimo nėra jokios galimybės veikti. Materija negali veikti automatiškai. Lygiai taip pat galite paimti pavyzdžiui puikiai sutvarkytą mašiną, nuostabią. Tačiau tol, kol žmogus nepaliečia šitos mašinerijos, ji negali veikti. Ji negali veikti. Ir kas yra tas asmuo? Šis asmuo yra dvasia, vairuotojas, inžinierius. Jis yra dvasia. Taigi, be dvasios prisilietimo niekas negali pajudėti. Tai yra paprasčiausiai neišmanimas, kai mes sakome, kad materija juda automatiškai. Ne, tai neįmanoma. Jūs negalite parodyti jokio pavyzdžio iš savo patirties arba istorijoje, kad materija judėtų automatiškai. Ne. Taigi, Viešpats sako, kad visos šitos planetos, visos šitos visatos, jos remiasi į mano impersonalią energiją. Taigi jo energija yra impersonali. Tačiau jis yra asmuo. Jis yra asmuo. Mes turime tiek daug pavyzdžių savo patirtį, kad asmuo savo energijomis jis gali atlikti stebuklus savo energijomis. Tačiau vis dėlto šitas asmuo išlieka asmuo. Kadangi jis išskleidžia energijas įvairiausiais būdais, jisai netampa besmeniu. Taigi jeigu paprastas žmogus šiame pasaulyje gali išskleisti savo energijas įvairiausiais būdais ir tuo pat metu jisai gali išlikti asmo, kodėl aukščiausias Dievo asmo negali. Taigi, šita Viešpaties impersonali savybė yra jo energija, tačiau Viešpats pats yra asmo.
Nityo
nityanam, čitanas čitananam.
Lygiai
taip pat kaip mes esame asmenys, taip ir jis yra asmo. Tačiau jis yra aukščiausias asmo. Mes visi esame priklausomi asmenys. Toks yra skirtumas. Jis yra aukščiausias asmo. Viešpats vėl sako.
Načiamatstani būtani pašėmė
jogam aišvaram. Dabar jūs galite pasakyti, o
Viešpat,
jisai yra labai apkrautas, kadangi jisai neša tiek daug, lygiai taip pat kaip mes su savo materialiomis sampratomis. Pasižiūrėkite, mes esame matę Atlanto paveikslą. Vienas stiprus vyras laiko labai didelę planetą ant savo galvos. Taigi, mes galime pagalvoti, o Viešpats laiko tokias didelės, milžiniškas planetas ant savo pečių. Jam turbūt sunku. Ne, Viešpats sako,
na čia matstani būtani
pašėmė jogam aišvaram. Nors jos yra mano energijoje, vis dėlto jos nėra manyje, pašėmė jogam aišvaram. Tokia yra mano mistinė galia.
Pašėmė
jogam aišvaram.
Būta prin
načia būtas to mamatma būta bhavana. Aš palaikau visas šitas gyvasias būtybės.
Būta
brit,
būta sta.
Ir mano energijos yra visa persmelkiančios. Vis dėlto, aš nesu tame.
Pašėmė
jogam aišvaram. Tokia yra jo mistinė galia.
Nanu ati gurum
bharam vahaste
maham
khedas yat iti cheti aha
gatadau
udaka
aniva
bhara bhutani cha bhutani samsrishtani mayina santi
tarihi
matstani sarva bhutani yukte viruddhe iti cheti tatraha pashyeti. Tokia yra nuostabi galia, nesuvokiama galia. Kad jis yra visame kame, bet vis dėlto jis yra nuo šaly. Jis yra nuo šaly nuo tos vietos. Mes galime jausti jo energiją, bet mes negalime pamatyti. Kadangi šiomis materialiomis akimis mes negalime matyti, tačiau kada mes išsiugdome savo dvasinės savybės, mes pašventiname mūsų jusles, tada netgi jo energijoje mes galime matyti jį. Paimkime pavyzdį, lygiai taip pat kaip elektros galia yra perduodama visur per laidus. Taigi dabar jeigu yra kažkur tai elektrikas, jisai gali paimti elektros galę iš bet ko ir panaudoti šitą elektrą. Panašiai, jo energija yra pasklidusi po visą visatą. Kada mes esame transcendentinėje padėtyje, lygiai taip pat kaip mes tampame elektrikais, tada iš bet kur mes galime pamatyti Dievą akis į akį.
Premanjana
Čurita,
Bhakti Vilo
Čaneina,
šita
kūrinyje, šitas juslių sudvasinimas yra įmanomas tik tai per atsidavimo tarnystę ir meilę.
Premanjana
Čurita, Bhakti Vilo Čaneina, Santas Sadaiva Hridayeshu Viloka Yanti. Todėl, kad jie pats sako,
Maja
tatamidam sarvam jagada vyakta murtina.
Viešpats
yra visa persmelkintas visoje visatoje. Todėl, jis yra akmenyje, jis yra žemėje, jis yra vandenyje, jis yra ore, visur. Todėl, jeigu mes padarysime Dievo atvaizdą iš bet ko, ar iš vandens, ar iš akmens, arba iš bet ko, tai nebus lėlė, tai taip pat bus Dievas. Jeigu mes turime pakankamai atsidavimo, tada atvaizdas taip pat kalbės su manim. Kadangi Dievas yra visur. Aš esu pasklydęs visur, impersonalus. Tačiau, jeigu mes padarysime jo asmenišką formą iš bet ko, ar iš akmens, ar iš žemės, ar iš medžio, arba iš bet ko, arba jeigu mes sukursime Dievo atvaizdą savyje, yra 8 rūšių atvaizdai, kurios rekomenduoja šastra, vedų literatūra. Taigi bet kokios rūšies atvaizdas gali būti garbinamas, kadangi Dievas yra visur. Jūs galite pasakyti, kad kodėl Dievas turi būti garbinamas atvaizduose, o ne savo pirminių pavidalų, dvasinių pavidalų. Taip. Toks gali būti klausimas. Tačiau aš negaliu matyti dvasinio pavidalo, tai yra mano sunkumas. Mano jūslės yra tokios netobulos, kad aš negaliu matyti Dievo čia pat, jo dvasinėme pavidale. Todėl, dėka savo nepriežastinės malonės, jisai pasirodo prieš jūs, taip, kad jūs galėtumėt matyti jį. Mes negalime matyti dabar savo materialiomis akimis kažko tai išskyrus akmenį, žemę, medį, kažko tai paliečiamo, apčiuopimo. Todėl jisai tampa. Šitos formos yra vadinamos arčia avatara arba arčia inkarnacija, kurios maloningai pateikia aukščiausias viešpats, kad mes galėtumėm iš tikrųjų matyti. Tačiau rezultatas bus tai, kad šitame atvaizde, jeigu jūs susikoncentruosite savo energiją ir jeigu jūs mylėsite ir pasiūlysite savo atsidavimą, jums atsilieps. Netgi šitas atvaizdas yra daugybė pavyzdžių. Labai daug pavyzdžių. Aš pacituosiu vieną istoriją. Tai yra labai įdomi istorija. Jeigu jūs nukeliausite į Indiją, jūs pamatysite vieną labai puikią šventyklą Orisoje. Ji yra vadinama Liudininko Gopalos šventykla, Sakši Gopalo, Liudininkas Gopalo. Šis Gopalo buvo šventykloje Vrindavanoje. Taigi, du brahmanai, vienas jaunas ir vienas senas, jie nukeliavo aplankyti Vrindavaną, piligrimystės vietą. Ir senas žmogus, kadangi tuo metu nebuvo jokių geležinkelių, kelionė buvo labai sunki, šitas senas žmogus jautėsi labai skolingas, ir jisai pradėjo sakyti šitam jaunam vyrui: mano brangus berniuk, tu padarei tiek daug tokios nuostabios tarnystės man, aš esu tau skolingas. Taigi, aš turiu atsilyginti tau šią tarnystę, aš tau turiu duoti kažkokį atlygį. Taigi jaunas žmogus jisai pasakė: o mano brangus ponė, tu esi senas žmogus, tu esi lygiai taip pat kaip mano tėvas, taigi mano pareiga yra tarnauti tau, suteikti bet kokį patogumą, man nereikalingas joks atlyginimas. Anksčiau vaikinai buvo labai mandagus ir vis dėlto yra dar ir dabar daug tokių vaikinų. Taigi senas žmogus jis taip pat galvoja: ne, aš esu skolingas tau, aš tau turiu atsilyginti. Taigi jis pažadėjo, kad aš atleisinsiu tave su mano jauniausia dukra. Taigi šitas Senas žmogus buvo labai turtingas žmogus, o jaunas žmogus nebuvo toks turtingas, jis buvo vargšas, skurdus, nors jisai buvo brahmanas išsilavinęs. Taigi jisai pasakė, tu pažadi, nepažadėk to, kadangi tavo giminaičiai, tavo šeima žmonės, jie nesutiks, aš esu skurdus žmogus, o tu esi turtingas žmogus, tu esi aristokratiškas. Taigi taip neatsitiks, šitos vedybos neįvyks, todėl nepažadėk. Nepažadėk to prieš dievybės. Tai nėra gerai, kadangi čia stovi dievybės. Tačiau jis turėjo tvirtą tikėjimą, kad Krišna klausosi. Kadangi šitie pokalbiai vyko šventykloje, taigi tai neišsipildys. Ne, šitas senas žmogus, jis vis dėlto labai, vis dėlto buvo užsispyręs. Ne, aš pasiūlysiu savo dukrą tau, kas gali man uždrausti. Ir tokiu būdu, kada jie sugrįžo atgal, kada senas žmogus papasakė savo vyriausiam sūnui apie šitą pasiūlymą, kad tavo jauniausiai sesuo bus ištekėta už šito berniuko. Aš tai pažadėjau, o šitas senas žmogus, vyriausias sūnus, jis labai supyko. O, tu išrinkai šitą vaikiną, savo mano sesers vyro, jis yra netinkamas, jis yra skurdus žmogus, jisai nėra išsilavinęs. To taip negali atsitikti, jisai nesutiko. Tada merginos mama, jinai atėjo pas seną žmogų, o jeigu tu ištekinsi mano dukrą už šitą berniuką, tada aš nusižudysiu. Taigi šitas senas žmogus, jisai visiškai pasimetė. Tada vieną dieną šitas vaikinas, jisai labai sunerimo, o šitas senas žmogus pažadėjo prieš dievybę, dabar jisai nepasirodo. Taigi, jisai pas nuėjo pas jį namus. Taigi, brangus ponė, tu pažadėjai man prieš viešpatį Krišną ir tu neišpildai savo pažado. Kaip taip yra? Senas žmogus tylėjo, kadangi jisai meldėsi Krišnai, kad aš dabar esu pasimetęs. Jeigu aš iš tikrųjų labai stengsiuosi pasiūlyti savo dukrą šitam vaikinui, tada aš turėsiu labai daug rūpesčių savo šeimoje, todėl jisai tylėjo. Tuo metu vyriausias sūnus atėjo ir jisai pradėjo ginčytis. O, tu apiplėšei mano tėvą piligrimystės vietoje, tu pažadėjai jam kažkokią lazdą arba kažkokių tai svaigalų. Tu paėmė visus pinigus iš mano tėvo, dabar tu sakai, kad jisai pažadėjo ištekinti už tavęs mano jauniausias seserį, tu kvaili, jisai pradėjo šnekėti tokiu būdu, tada visi kaimynai, džentelmenai, jie, o, kas čia per rūpešiai, jie girdėjo, kad čia vyksta tiek daug ginčių, o, tu galvoji, ponia, kad šitas vaikinas tinka mano seseriai, mes esame aristokratiška šeima ir taip toliau. Taigi jaunas vyras pasakė, jaunas žmogus gali suprasti, kad šitas senas žmogus vis dar sutinka, tačiau jo sūnus ir jo šeimos nariai, jie visi nesutinka. Taigi jis paaiškino visą šitą dalyką šitiems džentelmenams, kurie susirinko, kad taip tai yra faktas, jisaigi pažadėjo. Dabar dėl savo sūnaus žmonos jisai negali išpildyti savo pažadą. Tai buvo pažadas prieš viešpatį. Tuo metu seno žmogaus vyriausias sūnus, jisai buvo ateistas. Jisai savo noru pasakė, na gerai, jeigu tavo dievas ateis šiandien ir paliudys, tada aš atiduosiu savo seserį tau. Tačiau jis buvo įsitikinęs, kad Dievas ateis. Jisai pasakė, taip, aš paprašysiu Dievą, aš paprašysiu Krišnos, kad jis ateitų ir paliudytų. Taigi, prieš visus šitos džentelmenus visą tai buvo padaryta. Tada jaunas žmogus jisai pasakė, na gerai, dabar mes priėmė bent jau prie tokio sutarimo, kad aš pašauksiu Krišną iš Vrindavano, tam, kad jisai paliudytų šito klausimu. Ir kada jisai ateis, jūs visi turėsite sutikti. Tada visi džentelmenai, jie taip pat sutiko. Taigi, toks buvo susitarimas. Taigi, šitas vaikinas vėl nukeliavo į Vrindavaną pas savo Gopalą ir meldėsi, kad ponia, tu turi keliauti kartu su manimi. Jisai buvo toks atsidavęs. Jisai kalbėjo su Krišna tarsi draugas. Jisai negalvojo, kad čia yra statula arba atvaizdas. Jisai žinojo, kad tai yra Dievas. Taigi, toks buvo jo įsitikinimas. Ir Dievas pasakė, kaip tu galvoji, kad statula gali keliauti su tavim? Aš kai esu statula, aš negaliu keliauti. Tada šitas vaikinas atsakė, na, jeigu statula gali kalbėti, jinai taip pat gali ir vaikščioti. Tada Krišna pasakė, na gerai, aš keliausiu su tavim. Ir ten viskas buvo sutvarkyta tokiu būdu, kad tu negalėsi matyti man, bet aš eisiu paskui tave. Aš eisiu kartu su tavimi ir tu girdėsi mano nupuros garsus. Nupura yra instrumentas, kuris yra pritvirtintas prie Krišnos pėdos. Jisai skamba tokiu būdu, ching, ching, ching. Taigi, jisai keliavo kartu su juo ir kasdieną jis siūlė jam truputį maisto, imdavo išmaldą iš kaimo. Tokiu būdu jisai keliavo. Ir kai jis atkeliavo į šito kaimo prieigas, į savo paties kaimo prieigas, jis nebegirdėjo nupuros garsų, tada jis atsisuko atgal, o kur yra Krišna, ir jis pamatė, kad statula stovi tenai, statula stovi šitoje vietoje, taigi jis pranešė visiems kaimo gyventojams, kad Viešpats atėjo būti liudininku. Ir tai buvo kažkur tai apie tūkstantis jardų prieš tą vietą, kur viskas atsitiko. Taigi žmonės buvo įtikinti, taip, iš tikrųjų. Tai buvo labai didelė statula ir vaikinas negalėjo jos atnešti. Taigi jie visi patikėjo, kad Viešpats tai padėjo. Tada buvo pastatyta šventykla, šitos šalies karalius pastatė. Ir iki šiol šita šventykla tebėra tenai, ir jinai yra vadinama. Šitas Viešpats yra ten vadinama Sakši Gopala. Sakši Gopala. Gopala. Gopala reiškia, tai yra Krišnos vaikystės vardas. Taigi, kadangi jis atėjo paliudyti šitame ginče, šita šventykla tebestovi čia. Taigi visa idėja yra tai, kad šita statula, kadangi Dievas yra visur, taigi jis taip pat yra ir statuloje. Dievas yra visur. Kaip jūs galite sakyti, kad jis nėra statuloje, jis taip pat yra ir statuloje.
Taigi,
tai yra mano atsidavimas, tai yra mano kvalifikacija, kad aš galiu priversti šitą statulą kalbėti su manim. Lygiai taip pat, tokiu pat būdu, jeigu aš esu elektrikas, tada aš galiu priversti bet kokį elektrinį instrumentą, arba mašiną, ar šviesą, iš elektros energijos veikti. Lygiai taip pat panašiai Dievo energijos, jis yra visur. Kada mes esame pažengę dvasinėje sąmonėje, tada mes galime matyti Dievą visur. Mayatatamidam sarvam jagadavyaktam urtina. Taigi, jis yra visur. Ir jis taip pat nėra visur. Lygiai taip pat, kaip jūs turite šičia pašto dėžę. Šita pašto dėžė reiškia pašto tarnybą. Jeigu jūs įdedate ten laišką, jis yra keliausiai paskirti, kadangi visa tai yra autorizuota panašiai. Autorizuota dėdybė pastatyta šventykloje. Ja garbina tūkstančiai ir tūkstančiai žmonių Indijoje vis dar. Buvo vienas įvykis Jagannatha Puri šventykloje. Per vieną dieną ten susirinko apie 600 tūkstančių žmonių. Per vieną dieną. Taigi, Indijoje vis dar jie turi tikėjimą ir jie garbina dievybę šventykloje. Ten yra tūkstančiai ir tūkstančiai šventyklų ir jie gauna rezultatą. Jie yra laimingi. Taigi, jeigu mes esame pasiruošę priimti šitos dalykus ir elgtis pagal atsidavimo tarnystės taisyklės ir nurodymus, tada yra įmanoma mums pamatyti Dievą visur ir bet kur. Tam reikalinga kvalifikacija. Tačiau tuo pat metu. Taigi, jo energijos yra pasklidusios po visą visatą, po visus pasaulius. Ir jo energijomis jisai gali būti visur ir bet kur. Tačiau tuo pat metu jis nėra visur ir bet kur. Išvada yra tokia, kad jo atsidavusi yra ten, jis gali apreikšti save bet kur ir visur. Tačiau, kada ten nėra atsidavusi, jo ten nėra. Nors jo energijos yra. Yra daugybė pavyzdžių. Prahlada Maharadža. Jisai matė Krišną išeinant iš kolonos. Ten buvo Tai yra ilga istorija. Aš papasakosiu ją kokį kitą dieną. Taigi, Dievas gali apreikšti save iš bet kur ir iš visur, kadangi jis yra visur. Tačiau reikalinga kvalifikacija man, kad matyti jį. Tam reikalinga mano kvalifikacija. Jeigu aš esu pakankamai kvalifikuotas, premandžina čiurita baktiviločio nėna, jeigu aš išsiugdau tokią sąmonę, tokią meilę, transcendentinę meilę Dievui, tada aš galiu matyti jį visur ir bet kur. Bet kokioje vietoje. Ar iš paveikslėlio, ar iš statulos. Statulos be paveikslėlio savyje, ore, vandenyje. Visur aš galiu matyti. Toks yra procesas. Jisai pateikia puikų pavyzdį čianai.
Tatha sarvani bhutani mastani tu upadharaya.
Jis sako, jatha akashas kita nityam vayu.
Oras
yra danguje. Kiekvienas žino tai, kad oras juda ar pučia danguje.
Ir
nityam vayu sarvatra go mahan. Ir jisai pučia visur. Jūs negalite rasti bet kokias vietos, kur nebūtų oro. Jeigu jūs norite išvaryti orą, tada jūs turite sukurti mašiną, kad sukurti vakumą arba oro trūkumą. Kitokiu atveju oras yra visur. Yatha akashas kitoni tiem vayu sarvatra go mahan. Lygiai taip pat kaip oras yra pasklydęs visur. Bet kur, panašiai, tatha sarvani bhutani mastani tu padharaya, panašiai, viskas, kas čia egzistuoja, yra manyje. Tai yra manyje. Sarva bhutani kaunteya prakritim yanti mamikam.
Ir
kada šita reiškinė, materiali reiškinė yra sunaikinama, tada, kada tai atsitinka? Kur viskas išeina? Jisai sako, sarva bhutani kaunteya prakritim yanti mamikam. Mano prakriti, mano gamta. Mano gamta apsireiškia.
Ir
kada baigėsi laikas, tada visa šita gamta vėl yra įtraukima. Kalpakšaya punastani kalpado visirdžiam jaham. Tokiu būdu, tam tikrais intervalais, šita materialė reiškinėje yra yra parodama ir tada vėl patraukiama. Šita materialė reiškinėje yra, kartais jie yra sukuriama, o kartais jie vėl keliauja į viešpaties prigimtį. Tačiau dvasinė kūrinėje nėra tokia. Dvasinė kūrinė yra pastovi. Materialioje kūrinėje viskas yra laikina, nepastovo. Lygiai taip pat kaip šis kūnas. Šis kūnas yra sukurtas. Paimkime pavyzdžiui, aš pats, mes visi esame dvasinės kibirkštis, fragmentai. Mes jau keletą kartų kalbėjome apie šitą momentą, kad mes visi esame dvasinės kibirkštis, fragmentinės aukščiausio viešpaties dalelės.
Ir
mes sukūrėme savo kūnus, ir kai jis baigėsi, tada vėl aš sukūriu savo kūną ir vėl baigėsi. Tai yra faktas. Aš sukūrėjau šį kūną. Tu sukūrėjai šitą savo kūną. Tu esi mažytė atomo dydžio dvasinė dalelytė. Ir kai tu esi patalpinamas į savo motinos įsčias, tu gauni kūną. Ir tokiu būdu jis išsivysto. Viskas taip vystosi. Panašiai, kaip mes vystome savo pačių kūnus. Tol, kol šita dvasinė kibirkštis nėra šitame kūne, kūnas negalės vystytis. Šį pavyzdį mes taip pat pateikėme keletą kartų. Vaikas gimsta, jeigu vaikas miręs, ne, jisai visai nesivystys. Tačiau jeigu jisai turi gyvybę, jeigu ten yra dvasinė kibirkštis, šitas vaikas užaugs į žmogų. Panašiai, visa materiali reiškinyje, jinai juda. juda vien tik aukščiausio viešpatės buvimo dėka. Lygiai taip pat, kaip mes turime savo dvasinę būtį šitame kūne, panašiai, šita visata taip pat turi Dievo, Dievo reprezentaciją kaip paramatmą.
Kirodo
Kašai Višnu. Mes turime tokią informaciją. Dėka jo buvimo, šita materialė egzistencija taip pat yra čia. Lygiai taip pat, kaip dėka mano buvimo, šitas kūnas egzistuoja. Ir kai tik aš išeinu iš šito kūno, šitas kūnas keliauja į pragarą. Panašiai ir materialė reiškinyje yra dėka Dievo buvimo. Kitokio atveju nebūtų tokios egzistencijos. Taigi, kartais jis apreiškia, o kartais jisai ne. Tai vyksta.
Sarva
būtani kauntėje prakritim janti mamikam. Panašiai, aš sunaikinu visą tai. Tai vėl sugrįžta pas mane. Kalpakšai punastani, kalpado visil džiamiam. Ir tada, po tam tikrų intervalų, tada yra vėl kalpa. Šita kūrinė yra vadinama kalpa.
Kalpantas
taina guna. Kiekviena kūrinė yra vadinama kalpa. Yra daugybė kalpų. Mes negalime suskaičiuoti, koks yra vienos kalpos amžius.
Viena
nuoroda yra pateikiama Bhagavad Gita, kad per kiekvieną kalpą, per vieną Brahmos dieną, sahasra yuga parjantam ahari yad brahmano vidu,
43 tūkstančių
metų ir padaugėta iš tūkstančio, tai sudaro vieną Brahmos dieną, panašiai jis gyvena 100 metų ir po 100 metų kalpa baigėsi ir prasideda kita kalpa. Tokius skaičiavimus randame vedų literatūroje. Pabaiga.